بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. فمتاد کے اللہ تعالیٰ کندو بندہ ترین خیر یعنی بھلائی چاہتا ترین کا کرتا امی کال خوجے حقیقت کا بلا امی دور اعلان جو کرتے ایسے خیر وقت ہاں مال ایلی دولت ایلی بظاہر ظاہری عزت ملی دنیا جی دنیا کو اقتدار مل لو غدان کرسی مل لی منچے دگا کال خدا خیر بہتر غلط کہیں بلّہ میں ٹھیک اپنے ڈھاؤ پر لیکن نشانی نہیں ہے کہ خیر بول علامت نہ ہے الٹ کو نہ ہو سکتا علامت کا ایک مانسا تھا اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا آخرت تو اللہ کا مقبول اٹھے تیری نشانی ہے سانتا کہ بندہ سے اللہ تعالیٰ دیتا خیر حقیقی خیر واقعی خیر بھلائی چاہتا تو سمن پڑے تک دینے کی سمجھ آتا تھا فق کہا ہو فی دین دینے کے اعتباران سمجھدار دادا تو دینے کے اعتبار سمجھدار دالا مگ تو جو کون دے سے دنیا ضروری دنیا کا اللہ تعالیٰ فٹولا دے کھانے پینے جسمانی ضروریات باقی ضروریات ہے ہیجے نہ ہو دنیا نہ ہے یہاں پہ لٹا لگو رہتے لے لیکن جو کون تھے ہیجے پورا کرچے ساتھ ساتھ جو کون تھے تیزی نظر کھیر رہتے آخرت پر رہتے نظر آخرت پر رہے ٹھیک کیا نقصان دہ ہونا چاہیے آخرت تو کم تو نقصان دہ ہونا چاہیے دنیا کی ضرورت تو پورا دوں گا اگر دونا آنی ٹیکا نہ درم نے کون تھے گھنوں کا تے گٹلان ہے نہ ہے نہ گٹلان تے نہ جتا ہو موقع ہے تھا ٹکراؤ دادا ترین تیتا جو کون تھے اپنی دنیا سلسلہ جو کون تھے ہے پرواہ کرنا دو دنیا تو نقصان دلان خلی بلی بل جانے دو آخرے تو کیا نقصان دونوں جی ہے کتا دادا جتا تکا دینے جی سمجھ ہے دینے جی جتا ہے سمجھ ہے نا ترین تو کا کرتے رہتے لو ظاہری عمل کرتے رہتے لو نفلی عبادات ہیں کیسا نہ آپ لوگوں کا بہت لوگوں کہ میں میں دیندار میں کہا وہ رکھ دو بلا وہ لوگ درو حکام گئے نا اپنا اپن دیندار رکھ تھا حقیقت حالانکہ دینے کی حقیقت ابتر آئے نا دینے کی حقیقت آخرت دنیا اوپر ترجیح دوں دینے کی حقیقت کا دنیا مقابلہ آخرت ترجیح دیتا ترین تو جو کہتے ہیں حقیقی دینداری تیز کرے تو بنیادی چیز پل دو کہ مجھے آخرت کون سی چیزیں نقصان بہت ہے کتوں کو روشن ہے کتوں کو روشن ہے کہ دوڑے دوڑے فائدہ ملو دنیا کے اعتبار یہ کتا دادا جنہیں جی سمجھ آلام دادا جنہیں جی سمجھ نہ ہے تو ظاہری طور اپنے کام عمل کرتے رہتے لو لیکن جتنا موقع ہے تھا دنیا سے فائدہ تو آخرت تو نقصان تو ترین تین نقصانات کا اہمیت دینا تو کہتے فلاں سے آئندہ فلاں سے کہیں نہیں یہ چیز فائدہ تھا بتائیں ملتا ہے یہ فائدہ آخر جاؤ آخرت نقصان دادا کہ مک پلان سے مک توبہ کے لان سے مک کے لان سب پٹ کہتے آئندہ اوپر چھوڑ دیا ارے ہی جو بندی نہ سمجھی کی علامت سمجھداری کی علامت کا دینے کی سمجھ ادا کرنا ہر چیز دھکی دھکی چیز آپ جو کہتے ہیں جگہ فی فکر رہتا کہ مجھے آخرت کو کون تو نقصان نہ ہونا چاہیے ایک وضاحت ہو فی دنیا دوسری علامت کا فضلان دنیا بھی تک جگہ دنیا کی بے رغبتی پیدا تھا بے رغبتی بنا دنیا میں دلچسپی نہ دنیا حاصل کرتا کماؤتا کو ایک منٹ پانچ انگڑیوں کو لاؤں کا کہیں فرق پڑنا بغیر دلچسپی لاؤں چاہیے دلچسپی سرین لاؤں چاہیے دنیا تو بڑوں نے ایک کام کروں چاہیے دنیا اپسن جو کہتے ہیں دنیا کی محبت دلا تم کاڑون بقدر ضرورت نیک نیتیں جگانتے ہیں دنیا تو مشغول سمجھے تیجن تو دنیا حاصل کر دلو لیکن دنیا اس لیے حاصل کر دلو کہ تیجن دینے تو نقصان ہو جائے واٹر اللہ تعالیٰ کسی کسی بندے واٹر کہ تین جی ایک نواز قضا دانا سپر مارکیٹ ایک میں کئی چلتے ایسے اتنی مشغول سینکڑوں مانوس کام کرتا لیکن مالک جگہ تو ہٹے کہ جی ایک نواز قضا دانتے تھے مغلی چیز تیرا فکر رہتا مجھے تکبیر اولا سکون جی مجھے سب سے اول سکون جی پاس پڑوس خیال دھرو تھا رشتے دار تو خیال دھرو تھا کمائی جگہ رہتا لاکھوں کروڑوں روپے جگہ رہتا تو خیرا سکا جگہ ہے دیکھ نام نموت ناتون جو کرتے مانتا دیتا مانتا کلے کون ہے جگڑے کا سکھا معمولی سادہ انداز پر رہتا ٹیپ ٹاپ پر رہنا جو کرتے لیکن تو کہتا تو کموتا تو یہ دنیا بھی ترقی عروج پر رہے لیکن یہ دینے کنجو نقصان ہے دینے تو فائدہ کر رہے دینے تو فائدہ آتے کرتا دنیا اٹھتی راس پڑی جاتے گڑے یہ علامت کہ جی دلچسپی نہ دنیا سے اللہ تعالیٰ دیتا لیکن اپنے آخرے کا نقصان دینا دنیا تو زہد دنیا سے دلچسپی اگر رہتا ترین کہیں رہوں کا موقع نہ ہے دنیا کی کوئی ہنگا کوشی کر لو چنگا کوشی کر لو چنگا ہاتھا مار لو سا ہاتھا مارتے بڑے ملنا ہے کہ یوں دنیا پتر غرون گھر قزاؤن کرون دنیا کی محبت اپنے دلاب تو دونوں سبز کرتے بڑے مقدرہ آخر ملتے ہیں جگہ لیکن تو چل لے جانے امن آرا دلا امن آرا دمن امن آرا دل آخر تو سا لہا سا یہ امن آرا دلا آج رہتا اجلنا لہوفیا ماں نشا لیمن نورید جو کہ دنیا کی زندگی چاہتا سورہ ہود بھی تھے کون تھے زبردست آئے تو ہمیں غور کرنا سرسری پڑتا ہوں جے کو نہ تو مقصد اصلی دنیا سے من اراد الاخرہ من اراد آجلا آجلا بولے نقد اتنا روکڑا ایسے دنیا نقد نہ دنیا ہمیں دنیا تو بٹے نقد ایسے ہی آخرت جو کہ ایسے کدے ادھار تھی من اراد الاجلا یعنی دنیا جو کہ تیرے سگلو ارادہ دنیا اول ٹو آخر سے اجل نہ لہو سیاہ ماں نشا لمن نور جو کو نہ چاہتا امی جو کون دے تکا تیجی آجلانا دنیا ہم سے خواہش ہوگا ہمیں جو کونا چاہتا ہوں جتنے چاہتا ہوں جتنے دیتا ہوں اللہ بولتا تو چل رہا تو نہیں امی چل رہا تو نہیں اللہ کہتے چاہتا ہے مقدرہ دھر رہتے دنیا دیتا اللہ تعالیٰ لیکن لمن نور آخر تیر تکا سما جال نہ لہو جہنم اصلاح مضموم مدھورا اللہ ہم سے تم کی حفاظت کرو تیم آخر جب دے گا کہا جہنم خالص دنیا کہتے دنیا دلاب تو حاصل دنیا دلاب تو حاصل تیرتا دنیا دلا تم بھائی رہے آتا دسے کہیں فرق پڑنا اللہ والا کرے جو دنیا رہا تھا جگڑوں دنیا رہتا لیکن تھی دنیا ہاتھا بھی دھر رہتا کساب دھر رہتا دلاب دھر رہنا یعنی دنیا دارا کی دنیا دلاب دھر رہتا یعنی تو دین ہاتھا بھی دھر رہتا دین ہم تو دلاب دھراؤں کا دنیا ہاتھا بھی دھراؤں کا دنیا ہاتھا بھی ایسے دلاب تو دین ایسے تو زاہد فی دنیا دنیا جو کون دے سے دلاب در ہے اور دین ہاتھ آپ در ہے کتا ہاتھ آٹوں ہوتا کنوں سامو سکے تو دنیا پہ دلچسپی گھنتا دوسری علامت ہی کا وضاح حد ہو کہ دنیا پہ تک بے رغبتی کرتا کموتا انگڑی ہو سب ایسے دنیا کی تمام دنیا دار کی تمام حقوق ادا کرتا سبوت کرتا دلچسپی کرتی چیز الگ اور جو کون اپنی ذمہ داری نے حقوق بنو ادا کرتی چیز الگ من لاؤ دین لاؤ ہاں دینے کے معاملہ تو دلچسپی کم کرتا ہر دینے کے تمام معاملہ تو دلچسپی کرتا دنیا کی چیزوں جو کون دیکھے سبز کرتا لیکن دل لاؤن کرنا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے طبیعت لاؤن کر کے ہم کے کام نہ یہ صفت کہاں سی بیان کیوں مجھے قرآن سورہ یونس بھی درج ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها کہاں سی صفت کفار مشرکین یعنی آخرت پہ جو آپ یقین ہے تینجی سے بچ ان لذین لا ارجون لقاء سمن پڑے جو کہ ہم کی لقاء ہم کی ملاقات کی امید دھروے نہ یقین نہ دیں گا آخرت پر وہ رضو بالحیات دنیا کی زندگی پر مست خوش وطمان نو بہار طبیعت لاؤن بیس لے ایجے برخلاف مومن جو کون دیکھے مومن کامل دنیا رہتا سب چکڑے لیکن تو طبیعت لاوے نہ سبق کرتا طبیعت لاؤن کوچے نہ تو کوچے بھلی فرق ہے وضاحت ہو دنیا تک دنیا پہ زہد ادا کرتا زاہد جو کون دوڑے دنیا اس میں بے رغبت مانو کتنی کا تیرے دنیا رہو دلاب تے تے دنیا نہ تو زاہد لیکن تیرے دنیا کم ایسے لیکن دنیا تے دلاب تے رہے تین تو زاہد نہ زاہد بلی بلی صفت اللہ والا جی کے بلی سے جو کون دے تین جی اقسام تین جی جو کون دے درجہ دے تو اولو درجہ ہو زہد فی دنیا आणि ते मग बी तिसरी चीज निशानी का सांगता अल्लाह तला कोणा कोणते कोणतो बंदा त्याने खैर चाहता तो बस पर हो बी ओ यू बी नफसी ही बस पर हो बी ओ यू बी नफसी ही त्याचे आयब जो कोणते ते अल्लाह तला ते समय उसवता मुझे आयब मुझे डोळा समय उचले माका कले मुझे तक का आयब असे त्याने होळखो का अल्लाह तला आमच्या सरी मोहब्बत करता खैर चाहता हूं मुझे आयब माका देखे नाही मी दुसऱ्याच्या आयबा पाठीत पडला तो तो का करता फलानो का करता फलाना ते का असे दुसरा पाठी पडला ते कसे आपल्या आयबाची फिकीर नाही एक अंगठी दुसरा दाखवला मग हे तीन अंगठो मजा द्यायचे ना समज राय ना एक मी तुझ्या अंगठी दाखवत बाकी तीन अंगठो मजा द्यायचे अरे याने दुसरा एक मतावर पलताय आपला तीन मता पलाव कर मुझे तर जे काय आयब असे माका मुझे आयब माका खुल्ले त्याने खुशनसीब माणूस उमूमन का जाता का फुलान आपले आयब आपले पर खुल्ले मे कदे मैं फुलान कदे दुसराचे दुसराची जो दखता देता दुसराची चीजो पलावचे सगळून आपली चीजो अगर पलाव सुरू केले आपले नफसे भीतर आपले रुयू भीतर आपले आपले गुन्हा कटले असे म्हणजे तर काय बसे म्हणजे कोणा का तकलीफ जाते अगर ही आदत आमच्या भीतर पैदा झाली तर ओळखो का अल्लाह ताला आमचे भल्ली मेहरबान होते भल्ली मेहरबान होते चाहे दुनियाची फुटी कवडी तेकडे नातू राहो दुनिया कमी नातू राहो लेकिन त्याका ही सिफत अल्लाह ताला अदा केला ते इंतहाय खुशनसीब माणूस तो अगर ते दुनिया को साथ असे हे को साथ असे तर नूरून आला नूर दुनिया को मिले आखरत को मिले तर अल्लाहकडे हे मागू का की अल्लाह ताला आमचे आमचे वयूब आमच्यापत जाहीर करू का आमचे वयूब आमच्यापत किता जाहीर जाता बेसल्ल्याकडे जाहीर जाणं हे का जो कोणते हे इन्सानी नुफूस आणि तबियतेचे जे कोणते माहिरीन आणि जे कोणते अतिब्बा वाटत जाहिरी जिस्मानी अतिब्बा ना रुहानी अतिब्बा कोण अल्लाहवाली म्हणते मशायख आणि बुजुर्गाने दिन त्यांच्याकडे वते येते राहिले त्यांच्याशी मुलाकात करते राहिले आणि आपले हालात त्यांच्यासमोर पेश करते राहिले वते येते राहणं जो कोणते ओळखू पडता दुनियापासून जो कोणते तब्येत जो कोणते हे कादे जोहत पैदा होता दुनिया चुके नाही दुनियाची निजस्वी कम जाता आखरती फिकर पैदा होता आणि आपली नजाची फिकर पैदा होता आपली नजाची फिकर पैदा झाला जो कोणते हे माणूस हा सम्मान हर चीजे मुकद्दम जो कोणते आपली नजात धरता बाकी सा चीज मग कोणती चीज आपली नजात भीतर खटाई घालता रुकाड पैदा करता ते बगला होशन असतो गुन्हा दुसऱ्याचे अंगठी दाखवचे इस्लाही नोकऱ्या जाऊन दुसऱ्याचे जे सांगते आपण आलं कोणाचं आयब जाहीर करूचे कोणा रुसवा करूचे आमका शरीयत इजाज दोन केलं तासर जुगन द्यायचे अल्लाह वाला सरीन मशायख आणि बुजुर्गान दिना सरीन आम्ही आमचं ताल्लुक धरून का तेजेन जुगन दे आमचे डोले उठता आमचे दिला आमचे वयूब जुगन आमच्यावर वाजे जाता आणि इस्लाची तौफीक होता ही जिंदगी अगर आम्ही इस्लाह करून गेले इन्शाअल्लाह अल्लाजी अल्लाह तलाकडे वडले दर्जा देशे आणि नजात देशे अगर आम्ही कळेल नाही तरी जुगन द्यायचे अल्लाह रबुल इज्जत माफ कळलो कोणाची दुआ या कोणाची शिफारी त्यांचे अलग अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला आदल आणि इन्साफ कायम केलो तर अल्लाचं कानून कागदान हर गुन्हा पे जो कोणते सजा मुकर्र असे ती सजा लागून होता अल्लाह दुनियाची सजा बदल आणि आखरची सजा दुनिया जहाँची सजा पासून अल्लाह ताला आमची तुमची हिफाजत करो आणि दुनिया बदलको आणि आखरत बदलको माका को तुमका को हर मुसलमानाक उम्मत हर फर्दाक आफियत नसीब करो दुआ करा اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا الله يا رحمن يا رحيم امجي گناہ معاف فرمو اپنے کرمانے فضل سے معاملہ فرمو يا الله امجي عيوب امجي کو ظاہر فرمو تجھے اصلاح کر جو ہم کا توفیق عطا فرمو اے اللہ ہم کو سچی توبہ نصیب فرمو ایمان کامل عطا فرمو ایمان کامل پر ہم کا موت نصیب فرمو یا اللہ موت سختی آسان فرمو اے اللہ قبر کی راحت نصیب فرمو آخرت یہ تمام منزلوں ہم سے سما سب آسان فرمو یا اللہ ہم کے والدین کی مغفرت فرمو ہم کے اہل و عیال کی مغفرت فرمو یا اللہ ہم سے سما کی سگلی امت کی حفاظت فرمو اے اللہ ہر طرح کی ظاہری یعنی باطنی امراض سے ہم کی حفاظت فرمو یا اللہ جو کہ ہم سے بیمار ہوتے تین کا شفا کامل نصیب فرمو یا اللہ امت کی حفاظت فرمو حرمین شریفین کی حفاظت فرمو بیت المقدس کی حفاظت فرمو عالم اسلام کا امن و امان قائم فرمو یا اللہ ہم کے گواد ہم کے ملکات کی حفاظت فرمو اے اللہ امت کے ہر فردا کی حفاظت فرمو سوزان ایزان جوان ابولی امول چرمے سمجھ یا اللہ تین جی دین ایمان عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمو اے کریم آقا اے اللہ ہم کے پر رحم فرمو کرم فرمو ہر طرح کی عافیت ظاہرہ و باطنہ نصیب فرمو اے اللہ ہم کا نجات کاملہ نصیب فرمو اے اللہ ہر طرح کی دنیاوی اخروی عذاب سے ہم کی حفاظت فرمو یا کریم المعروف یا دائم الاحسان احسن الینا باحسانک القدیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ العالمین.